Per hanc ergo divectissimis salutis nostre ineffabilem reparationem. Nec superbiae nobis, nec desidiae relinquitur locus, quia et nil habemus nisi quod accepimus, et iugiter admonemur, ut dona gratiae Dei, non negligenter habeamus. Juste enim nobis instat, precepto qui precurit auxilio, et benigne incitat ad obedientiam, qui ducit ad gloriam. Unde merito nomes ipse Dominus factus est via, quia nisi per Christum non itur ad Christum, per ipsum autem ad ipsum tendit, qui per semitam patientiae et humilitatis eos incedit, in quo plane itinere, nec estus de est laboris, nec nubes tristitiae, nec procella formidinis, ibi sunt insidiae iniquorum, persecutiones infidelium, mine potentium, contumelie superborum, quia Dominus virtutum et rex gloriae ideo omnia in infirmitatis nostrae forma et in carnis peccati similitudine precurit, ut inter presentes vitae pericula non tam optandum nobis sit, declinando ista e fugere, quam tolerando superare.